เจริญพรตอนนี้มีโอกาสฉีดวัคซีนได้ไปฉีดซะนะบ้านเมืองเรานะคนมันเข้ามาได้ทุกทิศทางทางทะเลก็ตั้ง 1,500 ไมล์ทะเลไทยมีเฝ้ากันไม่ไหวทางบกอีกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้รอบทิศทางประเทศเราเป็นเกาะมันก็ดูแลง่ายนี่ใครๆก็เดินเข้ามาได้งั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนฉีดวัคซีนไหมที่วัดน้ำพระก็ไปลงชื่อกันหมดละเดือนมิถุนาว่าจะเริ่มฉีดกันหลวงพ่อมองว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมงั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบก็เลยให้รางวัลถ้าเปิดวัดเมื่อไหร่ให้จองเข้ามาฟังธรรมได้เมื่อไหร่ก็จะให้คนที่ฉีดครบสองเข็มนะมีสิทธิ์ก่อนถ้ายังไม่ได้ฉีดครบสองเข็มก็ฟังที่บ้านแต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะเพราะตอนนี้บางคนบอกว่าฉีดแล้วจะมาคนที่ฉีดวัคซีนนะมันแค่ป้องกันตัวเองได้แต่ก็ยังเป็นพาหะแพร่เชื้อได้อยู่ทีมงานที่วัดนะทั้งทีมไลฟ์สดทีมแม่ครัวแล้วก็พระในวัดอะไรเนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันก็รอให้ทุกคนพร้อมก่อนนะแล้วก็จะเปิดให้สมัครเข้ามาฟังธรรมแต่จำนวนที่จะเข้ามาได้นะก็ต้องดูว่าจังหวัดชลบุรีเขาให้ได้กี่คนทำกิจกรรมไม่ใช่ทำตามใจชอบเราก็ต้องรับผิดชอบกับส่วนรวมเหมือนกันการรับผิดชอบส่วนรวมนะมันก็เป็นการฝึกตัวเองไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่ให้ยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ถ้ายึดถือความคิดความเห็นเรานะก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะสังคมมันถึงวุ่นวายงั้นคนที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยจิตใจมันไม่เห็นแก่ตัวภาวนาง่ายคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ได้จริงหรอกนี่เราก็หัดฝึกของเราทุกวันทุกวันนะธรรมะที่ง่ายๆนะครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านเคยพูดการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะหลายองค์เลยพูดเหมือนกันว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดใครจะชอบหรือใครไม่ชอบเรื่องการดูจิตก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนก็จะรู้การดูจิตมันดียังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เยอะนะประโยชน์ที่จะได้รับนะท่านก็สอนไว้เยอะแยะเลยผู้ใดมีสติรักษาจิตก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราก็รักษาเราก็ได้ประโยชน์ตามชั้นตามภูมิของเราเรารักษาน้อยๆก็ได้ประโยชน์น้อยๆรักษาเยอะๆก็ได้ประโยชน์เยอะรักษาอย่างยิ่งเราก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งได้มากผลไม่ใช่เรื่องยากอะไรจิตนั่นแหละเป็นตัวสำคัญจิตมันชั่วก็ไปสร้างภพที่ชั่วๆขึ้นมา จิตมันดีมันไปสร้างภพที่ดีๆขึ้นมาจิตนั่นแหละที่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆมันอยู่ที่กุศลหรืออกุศลจะผลักดันไปงั้นเรามีสติรักษาจิตของตัวเองไว้ให้ดีการรักษาจิตนั้นนะก็อาศัยสติรักษาไม่ใช่เรารักษาสติทำหน้าที่อารักขาหลวงพ่อพูดเรื่อยๆสติเป็นผู้รักษาจิตถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยอกุศลที่มีอยู่มันจะดับอกุศลใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่มีสติการที่เรามีสติรักษาจิตนะจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัตินี่พอเรามีสติเนืองๆนะกุศลมันก็เจริญขึ้นมางอกงามขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติหัดสังเกตจิตใจตนเองเนืองๆหัดดูหัดรู้สึกจิตใจของตัวเองไปการดูจิตไม่ได้เอาตาไปดูเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อดูจิตซะปวดตาเลยปวดไม่จริงเราดูผิดเราพยายามจะไปเพ่งจิตพยายามเอาตาไปดูจิตเป็นนามธรรมเรารู้ด้วยใจนำมาทำทั้งหลายไปรู้ด้วยรูปไม่ได้ตามเป็นรูปไปดูนำมาทำไม่เห็นเรารู้ด้วยใจของเราจิตมันสุขจิตมันทุกข์เราก็รู้เอาจิตมันดีจิตมันชั่วเราคอยรู้เอาหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะว่าตอนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ก่อนจะไปเรียนนะหลวงพ่อเห็นท่านในนิมิตอยู่แล้วท่านในนิมิตนะท่านก็ยื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกแล้วท่านสอนบอกว่าผลไม้มันเปรี้ยวหรือหวานนะมันเกิดจากเนื้อในของมันคนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตของตัวเองแล้วต่อมาไปอ่านหนังสือเจอคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธใจหลวงพ่อมันสะเทือนกับคำสอนอันนี้สะเทือนขึ้นมารู้ขึ้นมาเลยว่าเออเนาะถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์เงินจิตนี่แหละตัวสำคัญพอไปหาท่านครั้งแรกเข้าไปกราบท่านไปบอกท่านว่าผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็นั่งพิจารณาอยู่นานนะค่อนๆชั่วโมงว่าควรจะสอนอะไรเสร็จแล้วท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่พระท่านให้อ่านจิตตนเองนะหลวงพ่อก็ปลื้มเลยเพราะก่อนหน้าจะเจอองค์ท่านจิตมันก็รู้แล้วว่าตัวสำคัญอยู่ที่จิตถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์รู้อย่างนี้มาก่อนละเงินพอท่านสอนให้ดูจิตเนี่ยใจมันยอมรับเลยเปิดเต็มที่ออกจากท่านมาขึ้นรถไฟจะลงมาเยี่ยมหลวงพ่อพุทธที่โคราชหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกนะก็เจอหลวงพ่อพุทธครั้งแรกนะวันเดียวกันนะ6กุมภาปี25ตอนที่นั่งรถไฟลงโคราชเนี่ยก็เลยสงสัยว่าจิตเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนท่านให้ดูจิตนั้นจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างค่อยๆทำความสงบเข้ามา หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะครับเวลาเราปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยนะหลักที่สำคัญที่สุดเลยกลับไปทำสมถะไว้ก่อนถ้าเดินปัญญาต่อไปไม่ถูกทำสมถะไว้นี่พอหายใจเข้าพุทออกโทจิตใจมันสงบลงมาแล้วมันก็เริ่มใช้ปัญญาจิตฟุ้งซ่านไม่มีปัญญาหรอกคิดอะไรเลอะเทอะไปนี่พอจิตสงบก็เริ่มพิจารณาจิตต้องอยู่ในตัวเรานี้จิตไม่อยู่ที่อื่นงั้นต่อไปนี้เราจะรู้ไม่เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี้แหละเสร็จแล้วก็พิจารณาต่อไปจิตอยู่ในกายนี้แต่อยู่ตรงไหนของกายดูลงไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปทีละส่วนทีละส่วนตั้งแต่หัวถึงเท้าไล่จากเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงจิตอยู่ในกายแต่จิตไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตกับกายเนี่ยคนละอันกันเราเห็นดูผมเนี่ยจิตมันมีสมาธิมากดูผมสลายตัวไปเลยไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละอย่างแต่ละอย่างกำลังสมาธิมันแรงมันก็ละลายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกละลายไปหมดไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมางั้นจิตอยู่ในกายแต่จิตไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเนี่ยได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเกิดสงสัยหรือว่าจิตอยู่ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หลวงพ่อก็ทำใจให้มีความสุขหายใจใจมีปีติมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ดูลงไปปีติสุขอะไรก็ดับก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาดูลงไปที่ปวดเมื่อยความปวดเมื่อยก็ค่อยๆดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหลวงพ่อเอ๊หรือว่าจิตมันอยู่ในความคิดนะก็จงใจคิดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอคิดเนี่ยเห็นกระแสความคิดมันไหลขึ้นมาจากกลางอกไหลเห็นอาการที่จิตมันไหวตัวขึ้นมาไม่ใช่เห็นเรื่องที่คิดนะทันทีที่เห็นอาการที่จิตมันไหวเหมือนงูเลื้อยออกจากถ้ำไปเห็นปุ๊บเนี่ยตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาเลยถ้าตัวรู้กับตัวคิดมันตรงข้ามกันถ้าเรารู้จักตัวคิดเราไม่หลงในตัวคิดตัวคิดก็ดับตัวรู้ก็เกิดได้ตัวรู้ขึ้นมาจิตนั่นแหละคือตัวรู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่พอมีจิตแล้วก็ดูมันไปทำงานนะทีแรกก็ดูผิดไปเพ่งให้มันนิ่งๆจ้องไม่ให้คลาดสายตาขึ้นไปส่งกันบ้านหลวงปู่ทำผิดแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานท่านบอกให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปบังคับเราก็เลยดูจิตมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นงั้นจิตมันสุขรู้ว่าสุขจิตมันทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์จิตมันโลภรู้ว่าโลภจิตมันโกรธรู้ว่าโกรธจิตมันหลงรู้ว่าหลงรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยซึ่งไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็รู้ได้แต่มันละเลยที่จะรู้หลวงปู่ถึงบอกไงการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติงั้นเราคอยสังเกตจิตใจของเราไปจิตขณะนี้สุขเราก็รู้จิตขณะนี้ทุกข์เราก็รู้จิตขณะนี้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้จิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงรู้อย่างที่จิตเป็นนั่นแหละเรียกว่าการดูจิตดูจิตไม่ใช่เพ่งจิตถ้าเราไปเพ่งตัวผู้รู้อยู่เฉยๆได้สมาธิเป็นสมถะกรรมฐานนะถ้าเราเพ่งตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้ที่ถูกเพ่งก็จะกลายเป็นตัวถูกรู้ตัว ผู้รู้ใหม่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดตัวผู้รู้ซ้อนไม่มีที่สุดเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้อนไปเรื่อยๆจากผู้รู้กลายเป็นสิ่งถูกรู้นี่มีผู้รู้ใหม่อันนั้นก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณเป็นอนันต์เห็นไหมไม่ใช่วิธีดูจิตที่ให้เกิดปัญญาคือดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะจิตดีจิตชั่วก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วจิตทุกชนิดจะเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆนี่หัดรู้สึกเอาไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างใจเราโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยจะยากอะไรก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธขึ้นมาแล้วคนทั่วไปมันละเลยไม่รู้เพราะว่าไม่สนใจจะรู้เวลาโกรธขึ้นมาก็มัวแต่สนใจสิ่งที่ทำให้โกรธหมาก็จ้องหมาจับผิดหมาโกรธแมวก็จ้องแมวโกรธคนโน้นคนนี้ก็ไปจ้องคนโน้นคนนี้เขาเวลาโลภก็เหมือนกันคนทั่วไปเวลาโลภมันก็ไปสนใจของที่ชอบสนใจคนที่ชอบไม่สนใจว่าตอนนี้จิตกำลังชอบอยู่เวลาโกรธก็รู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่เวลาชอบก็รู้ว่าจิตมันชอบอยู่ก็เห็นอย่างที่มันเป็นหรืออย่างแม่เพิ่งเสียอย่างเงี้ยจิตมันเสียใจอะไรเงี้ยจิตมันเสียใจเรารู้ว่าเสียใจอย่างเนี้ยเรียกว่าเราดูจิตในการที่เราดูจิตเนืองๆนะการดูจิตไม่ใช่เรื่องยากพิสดารอะไรเลยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองเรื่อยๆไปเวลาสุขขึ้นมาเงี้ยจิตมันยินดีพอใจรู้ทันเข้าไปอีกช็อตหนึ่งนะมีความสุขจิตมีความสุขเนี่ยเรารู้แล้วก็รู้ลึกลงไปอีกนะฝึกชำนาญก็เห็นตอนที่มีความสุขนั้นมันชอบยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจตอนที่จิตมันมีความทุกข์นะทีแรกเราก็รู้ว่าจิตมันมีความทุกข์เกิดขึ้นต่อไปประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็เห็นเลยจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยรู้สเต็ปที่สองสเต็ปแรกรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตสเต็ปที่สองรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะนั้นเนี่ยนั่งดูจิตเขาดูกันอย่างนี้อย่างความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าจิตมีความสุขความสุขเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีพอใจชอบเนี่ยรู้ว่าชอบมันจะเข้ามารู้ตรงที่ชอบไม่ชอบนะที่ยินดีที่ยินร้ายเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสภาวะนะเราจะลึกลงไปก็จะเห็นความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นพอความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นดับจิตก็เข้าถึงความเป็นกลางเพราะสติกลางหลายกลางนะกลางเพราะสติเพราะสมาธิเพราะปัญญาทำได้หลายแบบแต่การที่เรารู้สภาวะแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันเนี่ยจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางด้วยสติคราวนี้จิตเรามีคุณภาพสูงในการดูแล้วจิตที่ยังหลงยินดีหลงยินร้ายคุณภาพในการดูยังต่ำถ้าเทียบกับนักวิชาการก็คือนักวิชาการที่ทำวิจัยโดยมีไบแอสงั้นจิตที่ยินดียินร้ายคือจิตที่มีอคติมีไบแอสนี่เรามีสติรู้จิตยินดีรู้จิตยินร้ายรู้ลงไปต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงความยินดียินร้ายจะดับจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาคราวนี้เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายโดยจิตไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วความสุขเกิดยินดีพอใจรู้ทันความยินดีพอใจดับจิตเป็นกลางต่อความสุขก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยจิตใจที่เป็นกลางเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่เกลียดความทุกข์เรียกว่าเราสามารถรู้สภาวะโดยไม่มีอคติตัวนี้สำคัญนะ รู้โดยไม่มีอคติก็คือรู้ด้วยความเป็นกลางจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางจะเห็นสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นคนดูนะเหมือนเรายืนอยู่บนบกนะเห็นอะไรต่ออะไรไหลผ่านน้ำมาไหลตามแม่น้ำมาเราไม่โดดลงไปในน้ำเป็นคนดูเฉยๆไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือการเจริญปัญญาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะมีสติรักษาจิตก็คือคอยรู้เท่าทันจิตจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายรู้ทันรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตจะเป็นกลางตรงที่จิตเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าสติมารักษาจิตได้ดีแล้วไม่งั้นจิตไม่เป็นกลางเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายแกว่งขึ้นแกว่งลงไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรามีสติรักษาจิตเนืองๆเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาอันแรกเลยเราจะได้ศีลนะเราเห็นกิเลสมันเกิดเนี่ยเราไม่เกลียดมันเราเห็นจิตมันมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาพอเรามีสติกิเลสมันก็ดับพอกิเลสดับเนี่ยเรามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นละเพราะคนที่ทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตราคะเกิดเนี่ยมันก็ไปขโมยเขาไปเป็นชู้เขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรเนี่ยบางทีก็ไปฆ่าไปตีเขาแย่งทรัพย์สินเขาหรือมีความสุขกระดี้กระด้ากินเหล้าฉลองมีความสุขต้องกินเหล้าเนี่ยเมืองไทยนะบอกเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธน้ำพุทธแต่ปากนะมันเมืองขี้เหล้าเมายาเมืองอบายมุขชัดๆเลยเนี่ยเรารู้ลงไปนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลห้าอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นศีลที่เกิดโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นศีลสบายส่วนศีลที่ตั้งใจบังคับตัวเองเป็นข้อๆไปนะเป็นศีลลำบากแต่ดีกว่าไม่มีศีลนะอย่างยุงมากัดเนี่ยโกรธมันแล้วอยากตบมันให้ตายก็ฝืนใจไม่ตบไม่ตบไม่ตบไม่ตบไม่ตบเนอะอย่างนี้นะเครียดจัดเลยอย่างนี้ศีลลำบากถ้าศีลสบายยุงกัดเจ็บโมโหรั่วโมโหความโมโหครอบจิตไม่ได้ก็ปัดปัดไล่ไล่งั้นศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัตินะถ้าเรามีสติรักษาจิตแล้วถ้าเรามีสติรักษาจิตนิวรณ์นี่ศัตรูของสมาธิมันจะครอบงำจิตไม่ได้ไอ้จิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีสติรู้ว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันจะดับไปจิตไม่ฟุ้งซ่านหรือจิตมีกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรารู้ว่ายินดีพอใจไม่ต้องไปห้ามมันนะจิตมันจะยินดีก็ไม่ต้องไปห้ามมันจิตมันไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ก็ไม่ต้องไปห้ามมันก็แค่รู้ทันมันจิตมันยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนี่เรียกว่ามันมีกามฉันทะพอเรารู้ทันนะความยินดีพอใจนั้นก็ดับจิตก็เป็นกลางสมาธิก็เกิดเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบนะจิตมันเกิดพยาบาทขึ้นพยาปาทะอยากทำลายล้างเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหงุดหงิดอยากทำลายแล้วรู้ทันนะความหงุดหงิดความพยาบาทนั้นหายไปไม่ทำร้ายอะไรใครแต่ทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะใจมันจะเมตตาไปหมดนะยิ่งเราภาวนานะมันจะเมตตาเข้ามาแทนที่มันอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติเลยจิตเป็นกุศลอัตโนมัติอย่างกระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะหรือสัตว์ใหญ่ก็ตามเราทำร้ายมันไม่ลงอ่ะใจมันมีความเมตตาสงสารนะก็สัตว์เนี่ยมันก็รักชีวิตของมันนะมันก็รู้จักเจ็บมันก็รู้จักลำบากอะไรเนี่ยมันก็รู้จัก แต่มันพูดมันโต้เถียงเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือมันก็กดขี่บังคับมันอะไรเงี้ยมันทุกข์ทรมานเนี่ยพอรู้สึกอย่างนี้นะว่าสัตว์มันก็รักชีวิตมันนะไม่ได้ต่างกับคนหรอกคนชอบโมเมเอาเองว่าตัวเองเหนือกว่าสัตว์บางคนก็บอกสัตว์มันเกิดมาเพื่อรับใช้มนุษย์สัตว์มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์พูดเอาเองทั้งหมดแหละเคยไปถามประชามติสัตว์ไหมไม่เคยถามนะคิดเอาเองนะคิดเอาเปรียบนะเหมือนแต่ก่อนบางประเทศมันก็ไปไล่จับคนต่างผิวมาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนนะจับเข้ามาพรากพ่อพรากแม่พรากลูกพรากเมียเขาอะไรเงี้ยเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลนะจิตไม่มีความเมตตากรุณาเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ลงไปนะเห็นกิเลสมันไม่มีแล้วจิตเป็นกลางมันจะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยที่เราโกรธเราแค้นคนอื่นนะเราไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรายิ่งพวกข่มเหงร่างแก่สัตว์เนี่ยนะแย่มากอาจจะไม่ผิดกฎหมายนะเดิมทำจิตใจตัวเองให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ลงอบายเนี่ยถ้าเรามีสติรู้จิตรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆนะกามฉันทะความยินดีพอใจเกิดเรารู้พยาบาทะความไม่พอใจพยาบาทขัดเคืองอยากทำลายล้างเกิดขึ้นเรารู้มันจะดับความฟุ้งซ่านอุทัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมันก็ดับความลังเลสงสัยอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันมันก็ดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปมีสติรู้เท่าทันจิตนะนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นเรารู้เมื่อนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดเองละสมาธินะกับนิวรณ์ศัตรูกันเหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยอ่ะไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้งั้นเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตฟุ้งซ่านมันเคลื่อนอย่างนั้นเราเห็นมันจะตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นสงบรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยอาศัยสติรักษาจิตนะศีลที่ไม่เคยมีก็จะมีศีลที่มีแล้วก็จะเป็นศีลที่สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณามันก็ไม่ผิดศีลไม่อยากทำร้ายอะไรใครทั้งสิ้นทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เมตตาหมดนะจิตรู้เท่าทันกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปพวกนิวรณ์ทั้งหลายสมาธิมันก็เกิดเองนิวรณ์มันเป็นศัตรูของสมาธิงั้นบางคนบอกทำสมาธิไม่ได้สักทีทำสมาธิไม่ได้สักทีตอนนั้นมันฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่รู้สึกไหมตอนที่บ่นตัวเองทำไมมันไม่สงบสักทีนะตัวนั้นอ่ะกุกุจจะความรำคาญใจแล้วเรามีสติรู้เลยนะมันฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่รู้ทันนะฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ดับจิตก็มีสมาธิขึ้นมาค่อยๆฝึกนะสมาธิที่ไม่มีก็จะมีขึ้นมาที่มีแล้วนั่นจะชำนิชำนาญต่อไปจิตเราจะทรงสมาธิอยู่ได้ทั้งวันเลยอาจจะไม่ได้เข้าฌานนะเข้าฌานกับสมาธิที่หลวงพ่อพูดนั้นคนละอันกันหลวงปู่เทศท่านแยกชัดเลยเรื่องฌานกับสมาธินะสมาธินั่นคือถ้าพูดไปก็คือตัวลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็สามารถเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้ส่วนฌานนะอันนี้หลวงปู่เทศท่านเรียกฌานนะคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่งั้นนี่ถ้าเรารู้ทันนิวรณ์ได้นะจิตเราจะมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วก็สามารถเดินปัญญาได้ไม่ใช่สงบนิ่งๆซื่อบื้ออยู่เฉยๆแล้วเราฝึกให้ได้สมาธิอย่างนี้หลวงพ่อฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยที่จิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บในที่สุดจิตผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงตั้งแต่เป็นโยมทำได้ตั้งแต่เป็นโยมแล้ว หลวงปู่สิมท่านหนึ่งเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ได้รู้หวยรู้เบอร์อะไรแต่คือผู้รู้ตัวจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยอาศัยสติรักษาจิตนะสมาธิที่ดีที่พิเศษอย่างนี้จะเกิดขึ้นส่วนการจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานต้องฝึกเอาเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์นะท่านก็พูดเลยนะว่าทีท่านก็นั่งสมาธินั่งสมาธิหมายถึงท่านเข้าฌานหลวงปู่มั่นท่านก็อย่างเข้าฌานอะไรอย่างนี้ท่านบอกสมาธิเอาไว้ใช้ประโยชน์เพราะท่านหมดกิเลสกันแล้วแต่ท่านยังฝึกสมาธิให้จิตมีสมาธิจิตจะได้มีกำลังไว้ทำงานไปสงเคราะห์โลกคนละประเด็นกันนะอย่างเราเข้าฌานไม่ได้ไม่สำคัญหรอกฝึกเป็นขณะไปมีสติรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตออกนอกรู้ว่าออกนอกจิตก็ตั้งมั่นเองเป็นขณะไปแล้วถัดจากนั้นนะการที่เรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราได้ต่อมาคือตัวปัญญาเราก็จะเริ่มเห็นความจริงนะจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตโกรธจิตหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตสุขจิตทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยค่อยๆเห็นไปจิตมีกามฉันทะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตมีพยาบาทอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตลังเลสงสัยอะไรก็ดับจิตเสื่องซึมซึมบื้อรู้ทันมันก็ดับเหมือนกันงั้นตัวเนี้ยเราก็ได้สมาธิที่ดีแล้วก็เราก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนั่นคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเราเห็นจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราเห็นสภาวะอะไรเกิดเนี่ยความสุขเกิดขึ้นนะเราจะเห็นนะความสุขไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตมันรู้ความสุขมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ถูกบีบคั้นให้สลายตัวนะเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างนี้คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราดูจิตดูใจเราเนี้ยนะมีสติเกิดขึ้นนะเราได้ศีลที่สบายเราได้สมาธิที่ถูกต้องที่เอาไว้เดินปัญญาแล้วเราก็เดินปัญญาต่อไปได้เลยเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งในจิตจะโกรธเนี่ยก็ต้องมีเหตุต้องกระทบอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจในขณะนั้นเราไม่มีสตินะแล้วเราก็คิดไปในทางพยาบาทวิตกอะไรเงี้ยโทสะมันก็เกิดเพราะฉะนั้นโทสะต้องมีเหตุถึงจะเกิดนะความจริงแล้วทุกสิ่งต้องมีเหตุนะถึงจะเกิดขึ้นมาอย่างตามองเห็นรูปเราเห็นรูปได้เพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะเรียกว่าถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกก็มีปัจจัยอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างอันแรกมีรูปที่สองมีตามีรูปแต่ไม่มีตามก็ไม่เห็นนะมีแสงสว่างที่มากพอมีความสนใจ alert ของจิตที่จะดูรูปมันก็เกิดขึ้นเพราะตามันสนใจที่ไปดูนะใจมันสนใจก็ไปดูก็เห็นรูปอย่างเราลืมตาแป๋วๆอยู่อย่างนี้นะในใจเราคิดเรื่องอื่นคนมาเดินผ่านหน้าเรายังไม่เห็นเลยเพราะว่าจิตมันไม่มานสิการถึงรูปจิตมันมวนมานสิการถึงความคิดอะไรเงี้ยเรื่องราวที่คิดงั้นมันมีองค์ประกอบตั้งเยอะตั้งแยะตาจะเห็นรูปสักรูปหนึ่งยังมีองค์ประกอบตั้งเยอะงั้นในสุขทุกข์ดีชั่วอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็มีองค์ประกอบทำให้เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปคำนวณมากมายนะว่ามีองค์ประกอบกี่ตัวอะไรไม่ต้องหรอกหัดรู้ซื่อๆรู้ง่ายๆ จิตสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้นะเราจะเห็นนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปตรงที่ยินดียินร้ายเรารู้ว่าจิตจะเป็นกลางคราวนี้ถึงจะเห็นทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปถ้าจิตไม่เป็นกลางปัญญายังไม่เกิดหรอกมันจะมีอคติมันจะไปเห็นความจริงได้ยังไงงั้นในการดูจิตดูใจนะถ้าเราดูเรื่อยๆไปสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละมีความดับเป็นธรรมดาการที่เรามีสติรักษาจิตนอกจากได้ศีลได้สมาธิแล้วยังได้ปัญญาด้วยถ้าปัญญาเราแก่กล้าพอวิมุตติคือมรรคผลจะเกิดขึ้นเองอริยมรรคอริยผลจะเกิดเองไม่ใช่เราสั่งงั้นตัวที่จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่ามันมีสัมมาสมาธินะมันเป็นที่ประชุมขององค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะรวมตัวกันลงมาที่จิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันแล้วอริยมรรคจะเกิดเองไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้นะอริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญานั้นมันสมบูรณ์แล้วเวลาที่มันสมบูรณ์เนี่ยกำลังของสมาธิที่ถูกต้องนะท่านเปรียบสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเหมือนภาชนะเหมือนหม้อเงี้ยหม้อเป็นที่รวมของเครื่องแกงจำนวนมากใส่ลงไปนะใส่น้ำลงไปใส่แล้วต้มก็ได้แกงที่อร่อยขึ้นมาเงินตัวสมาธินะสำคัญนะถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีตัวสัมมาสมาธิไม่มีสภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นกลางอริยมรรคไม่มีที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นได้ประชุมลงที่จิตดวงเดียวได้ในขณะจิตเดียวได้นะด้วยกำลังของสัมมาสมาธิเป็นที่รวมของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติทั้งหมดนี้รวมลงที่สัมมาสมาธิรวมลงที่ไหนรวมลงที่จิตดวงเดียวนี่เองงั้นถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเราเรื่อยเข้ามาที่จิตจนชำนิชำนาญนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้มรรคผลหรอกแล้วยิ่งเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นนะเวลามรรคผลมันเกิดนะมันก็จะรู้นะค่อยๆรู้ไปเราจะเห็นนะพอเกิดมรรคเกิดผลแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะตามมาทีนี้มีสติก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตตินะคือมรรคผลมีวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะถ้าเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เราล้างกิเลสตัวไหนได้เด็ดขาดลงไปแล้วนะเป็นสมุจเฉทเด็ดขาดแล้วกิเลสตัวไหนยังเหลืออยู่แต่ตอนที่เกิดอรหัตตมรรคอรหัตผลเนี่ยวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยย้อนลงไปเนี่ยก็จะเห็นธรรมะที่สูงกว่านั้นนะไม่มีกิเลสเหลืออยู่แล้วสิ้นเชื้อก็รู้ว่ามันสิ้นเชื้อแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วมันจะรู้นะตัวนี้เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะสิ่งเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการที่เรามีสติรักษาจิตทั้งสิ้นเลยงั้นการที่มีสติรักษาจิตนะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายองค์เลยท่านบอกเป็นทางปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดอย่างถ้าเราถือศีลนะเป็นข้อมีเท่านั้นข้อเท่านี้ข้อนั้นเราเครียดนะแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตเนี่ยศีลเกิดขึ้นโดยเราไม่เครียดเลยสมัยพุทธกาลนะก็มีพระองค์หนึ่งท่านฟังปาติโมกข์โอ้ยทำไมพระวินัยเยอะแยะเหลือเกินตั้ง227ข้อยังมีอภิสมาจารย์วินัยนอกปาติโมกข์อีกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วท่านฟังเนี่ยท่านเป็นคนดีนะท่านเป็นพระที่ดีท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีความสามารถจะรักษาศีลจำนวนมากอย่างนี้ได้เมื่อรักษาศีลไม่ได้ก็อย่าบวชเลยท่านก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่าจะขอสึกพระเจ้าถามว่าทำไมถึงสึกท่านบอก มีศีลมีวินัยมากเกินไปนะท่านไม่สามารถจะรักษาให้ดีได้ถ้ารักษาศีลให้ดีไม่ได้อย่าบวชเลยเดี๋ยวเป็นพระไม่ดีทำศาสนาเสียหายนะใจท่านสูงนะพระเจ้าท่านก็บอกว่าถ้ารักษาศีลเยอะแยะไม่ได้ถ้ารักษาข้อเดียวจะทำได้ไหมเรานี่ท่านบอกถ้ามีข้อเดียวรักษาได้ถ้าสองสามร้อยข้ออะไรเนี้ยรักษาไม่ไหวข้อเดียวที่ท่านให้ก็คือให้มีสติรักษาจิตไว้องค์นี้ปฏิบัติไม่นานนะมีสติรักษาจิตอยู่ไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเพราะมีสติรักษาจิตนะท่านได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้ทั้งวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็ไม่ใช่งานที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองไปคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีแรกก็รู้สภาวะรู้ละเอียดขึ้นไปก็เห็นความยินดียินร้ายต่อสภาวะอันนั้นในสุดจิตก็เป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะมรรคผลก็จะเกิดวันนี้เท่านี้นะนี่ก่อน